From age immemorial, societies have relied on the moral force of women.
Me ko, mbahet që nga që kur mbahet me shoqëritë janë mbështetur te forca morale e grave. Ndërkohë që më siguri nuk ishte vetëm dikim për mirë që vepron shoqëri. Ndoshta për shkak se domethënës, ky kontribut i grave shpesh nënvlerësohet. Dëshiroj të shpreh minjoje për ndikimin e grave të mira. Të përcaktoj disa nga filozofitë dhe brije që kërcenojnë forcën dhe qëndresën e grave. Dhe të bëj një lutje grave që ta kultivojnë fuqinë morale të lindur brenda tyre. Gratë sjellin me vete në botë një farë virtyti, një dhuratë hyjnore që i bën ato të afta për të rënjosur cilësitë të tilla si besimi, guximi, dëmshuria dhe përmirësimi në marrëdhënie dhe kultura. Kur lëvdoi besimin e sinqertë që zbuloi te Timoteu, Pali vure se besimi i tij më parë ishte te gjyshja e tij, Loide, e te nëna Eunike. Vite më parë, ndërkohë që jetoi në Meksikë, vuare drejt për drejt atë që donte të thoshte Pali. Më kujtohet një nënë e veçantë, një mes shumë grave të kishës në Meksikë, besimi të cilave në Perëndi e jeshon kaq natyrshëm jetën e tyre sa ato nuk duken thuajse fare të vetëdijshme për këtë. Kjo grua e mirë rezatonte një autoritet moral që buronte nga mirësia, që ndikonte për mirë tek gjithë njerëzit për saj. Me të shoqin ajo sakrifikonte një numër kënaqësish dhe zotërimesh për përparësitë e tyre më të larta. Me sa duket, pa u menduar dy herë. Aftësia e saj për të bërë akte heroike, ngritjen në krah, përkulje dhe drejtpëshim me fëmijët e saj që pothuajse mbi njerëzore, përgjegjësitë që i rëndonin qenë shumta, detyrat e saj që janë shpesh të përsëritura të zakonshme. Prapse prapë përpos diçka ajo e kishte një gjithësi të bukur, një ndjesi e qenie të përfshirë në punën e Perëndisë. Sikurse me shpëtimtarin, bekimit të tjerëve me anë shërbimit dhe sakrificës se kishte fisnikëruar atë. Ajo ishte dashuria vet. Jam bekuar jashtëzakonisht nga ndikimi moral i grave. Në veçanti, nga nëna dhe gruaja ime. Mes grave të tjera të cilat i shoh me minjoj është Anna Daines. Anna dhe i shoqi Henry dhe katër fëmijët e tyre qenë mes pionerëve të kishës në New Jersey, në Shtetet e Bashkuara. Në fillim të viteve 1930, ku Henry ishte student doktorate në Universitetin e Rutgersit, ai dhe Anna bën punë të palodhur me shkollën e organizatës civile në Metuchen, ku jetonin, që të mposhtin paragjykimin e rënjosur thellë kundër mormonëve, dhe që ta bënin komunitetin një vend më të mirë ku të gjithë prindërit të rrisnin fëmijët e tyre. Anna, për shembull, doli vullnetare në shoqatën e tërimit krishter në Metuchen dhe e bëri veten të pazëvendësueshme. Brenda një viti ajo u caktua presidente e organizatës Dimët Nënave, dhe më pas i kërkua të kandidonte për një nga tre pozicionet e grave në bordin dhe drejtuese të shoqatës e tërimit krishter. Ajo fitoi pa kundërshtime dhe kështu bashkua me vet këshillin që vetëm pak vite më parë nuk ishte pranuar t'i linte shenjtorët të takoheshin në ndërtesën e tyre. Familja ime u shpërngul në lagjën New Brunswick kur isha adoleshent. Motra Daines më vuri re dhe shprehu shpesh besimin e saj të aftësitë dhe potenciali im, gjë që më frymëzoi të arrija lartë. Më lart nga sa do të kisha arritur pa inkurajimin e saj. Një herë për shkak të një parlamentimi të menduar në kohë për saj, unë shmanga një situatë që më siguri do të kishte çuar në pendes. Edhe pse nuk është më këtu. Ndikimi i Anna Daines vazhdon të ndihet dhe pasqyrohet në jetën e pasardhësve të saj dhe njerëzve të tjerë të panumërt, përfshirë veten time. Gjyshja ime, Adina Warnick Swenson, më mësoj të isha ndërgjeshëm për shërbimin e priftëri. Ajo më nxiti të mësoja për menç bekime dhe sakramenti për bukën dhe ujin, duke shpjeguar se në këtë mënyrë mund të shpreja ato me kuptim e ndjenjë më të thellë. Vëzhgimi i mënyrës se si ajo e mbështeste gjyshin tim, që ishte patriark kunji, shkaktoi të kunjin dhe rrim për gjërat e shenjta. Gjyshja Swenson nuk mësoj kur si ta ngiste makinën, por ajo mundi të mësonte djembe se si të ishin burrat brifterisë. Ndikimi moral i një grua nuk ndihet askund më fuqishëm, apo nuk ushtrohet askund në mënyrë më dobishme se sa në shtëpi. Nuk ka mjedis më të mirë për rritjen e brezit të ri se sa familja tradicionale, ku një baba dhe një nën punojnë në harmoni për të siguruar të ardhurat për fëmijët e tyre, për të mësuar e edukuar ata. Atje ku ky mjedis ideal nuk ekziston, njerëzit mundohen të riprodhojnë dobit e tij sa më mirë të mundën në rrethanat e tyre të veçanta. Në çdo rast, një nën mund të shfaqë ndikim të pakrahasueshëm atë të çdo personi tjetër, apo në çdo marrëdhënie tjetër. Me anë fuqisë të shembullit dhe mosimdhënies së saj, bijët e saj mësojnë të respektojnë qenit grua dhe të mishërojnë disiplinën, standardet e larta morale në vetë jetesën e tyre. Bijët e saj mësojnë të kultivojnë vetë virtytin e tyre, të luftojnë për atë që është e drejtë, pa rreshtur, sado dhe modet të jetë. Dashuria dhe prishmëritë e larta të një nëne i bëjnë fëmijët e saj të veprojnë me përgjegjshmëri pa shfaqësime. Ta marrin seriozisht arsimimin e zhvillimin vetjak dhe të japin ndihmesa të vazhdueshme për mirëqenien e të gjithë njerëzve rreth tyre. Plagu Neil A. Maxwell pyeti një herë: kur historia e vërtetë e njerëzimit të jetë shpalosur plotësisht, a do të pasurojë ushtima dhe shtënave të armëve, apo tingujt frymëzues të ninullave? A në pushimet të mëdha të bëra nga burrat e ushtrisë, apo pa që bërin e grave në shtëpi dhe në lagje? A do të vërtetohet se është më ndiku se ajo që ndodhë në djepe e në guzhina, se sa ajo që ndodhë në parlamente? Më i shenjti është roli i gruas në krijimin e jetës. Ne e dim se trupat tanë fizik kanë një prejardhje hyjnore dhe se duhet të përjetojmë si një lindje fizike, ashtu dhe një lindje shpirtërore, që të arrim kupolat më të larta në mbretërinë celestiale të Perëndisë. Kështu që grat luajnë një rol të nevojshëm, ndonjëherë duke vënë në rrezik jetën e tyre, në veprën dhe lavdinë e Perëndisë për të bërë ndodhur pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit. Si gjyshe, nëna dhe modele shembullore, grat kanë qenë rojet e burimit të jetës, duke mësuar çdo brezi rëndësinë e pastërtisë seksuale, të dëlirësisë para martesës dhe të besnikërisë në martesë. Në këtë mënyrë ato kanë qenë një ndikim qytetarëzues në shoqëri. Ato kanë nxjerrë më të mirë nga njerëzit. Ato kanë përjetësuar mjedise të shëndosha në cilat të rriten fëmijë të sigurt dhe shëndetshëm. Motra, nuk dua t'ju lavdëroj më tepër nga ç'duhet, sikur se bëjmë në bisedat për ditën e nënës ju vënë në siklet. Ju nuk do të jeni të përsosura. Nuk pretendoj se jeni. Me një përshtim të mundshëm për një person që u shkultu afër në këtë çast. A që duhet themër se, qoftë nëse jeni beqarat martuara, qoftë nëse keni lindur fëmija apo jo, qoftë nëse jeni të moshurat të reja apo diku nga mesi, autoriteti juaj moral është jetik, nëse ndoshta ne kemi filluar ta marrim atë dhe ju si të mirëqëna. Sigurisht që ka prirë dhe forësa në veprim që të adopsonin, e madhe të zhdukni ndikimin tuaj, në dëm të madhë individve, familjeve dhe shoqërisë në përgjësi. Më lind të përmend tri si porosi dhe parlajmërime. Një filozofi e dëmshme që minon ndikimin moral të grave është vlerësimi i martesës dhe i mëmësisë e ndërtimit të familjes si karrierë. Disa mendimtarë feministë shohin ndërtimin e familjes në përbuzje të hapur, duke argumentuar se ajo i poshtron gratë, e se kërkesat e pashtershme lidhur me rritjen e fëmijëve janë një formë shfrytëzimi. Ata e përqeshin si karrierë atë që e quajnë shtegu i mamit. Kjo nuk është asë ndershme, asë drejtë. Ne nuk e ulim vlerën asaj që grat apo burrat arrinë në çfarëdo përpjekje apo karrierë të denjë, por prapse prapë pranojmë se nuk ka më të mirë, më të madhe se mëmësia dhe atësia në martesë. Nuk ka karrierë më të lartë, dhe asë një shumë parash, autoriteti ose pëlqimin publik që mund të agaloj shpërblime përfundimtare të familjes. Çfarëdo gjë e tjetër që një grua mund të arrijë, ndikimi i saj moral nuk hyn në punë më mirë se sa këtu. Qëndrimet ndaj seksualitetit njerëzor kërcënojnë autoritetin moral të grave në disa drejtime. Aborti për leverti vetjake ose shoqërore i godet në zemër fuqitë më të shenjta të një gruaje dhe shkatron autoritetin e saj moral. E njëta gjë është e vërtet për pamoralshmërinë seksuale dhe përveshjen e zbuluar që jo vetëm i ul gratë, por edhe e përforcon gënjeshtrën se seksualiteti një gruaje është ai që përcakton vlerën e saj. Ka pasur për shumë kohësh një standard të dyfish që priste që gratë ishin të matura nga ana seksuale, ndërkohë që shfaqsonte pamoralshmërinë mashkullore. Padrejtësia e një standardi të tillë dyfish është e dukshme dhe është kritikuar e hedhur poshtë me tretë. Në atë mos pranim, dikush do të kishte shpresuar se burrat ngriheshin standardin e vetëm më të lartë, por ka ndodhur pikërisht e kundërta. Gratë dhe vajzat tani nxiten të jenë pa aq të pamoralshme sa të shpriste standardi dyfisht nga burrat që ishin. Ndërkohë që dikur standarde më të lartë grave kërkonin zotim dhe përgjegjësi nga burrat, tani ne kemi marrëdhënie seksuale pa ndërgjegje, familje pa jetër dhe varfëri në rritje. Shturja, shturja me mundësi të barabartë thjesht u grabit grave ndikimin e tyre moral dhe shkatron gjithë shoqërinë. Në këtë ujdi të zbrazi janë burra që shirohen dhe grave fëmijët ata që vuajnë më shumë. Një sferë e tretë shqetësimi vjen nga ata që në emër të barazis do shirojnë të fshinë të gjitha ndryshimet mes mashkullores dhe femërores. Shpesh kjo merë formën e shtyrjes e grave që të përvetsojnë më tepër të pare mashkullor, të bëjnë më agresive, më të forta dhe më ballafaquese. Është zakonshëm tani në filma dhe videolojra që të shikosh gratë në rolet mërsisht dhunshme, që lënë trupa të vdekur e gjymtim u dhe styre. Të mpihet shpirti kur shep burra në rolet tila, në sigurisht jo më pak kur gratë janë ato që e kryen dhe e vuajnë dhunën. Presidentja më pashme e përgjishme të rejave, Margaret Nuttall, na mësoi: bota ka mjaft gra që janë të ashpra. Ne kemi nevojë për gra që janë të buta. Ka mjaft gra që janë të vrashta. Ne kemi nevojë për gra që janë të sjellshme. Ka mjaft gra që janë të pasjellshme. Ne kemi nevojë për gra të hijshme. Ne kemi mjaft gra që janë të famshme dhe të pasura. Ne kemi nevojë për më shumë gra me besim. Ne kemi mjaft lakmi. Ne kemi nevojë për më shumë mirësi. Kemi mjaft sqime, ne kemi nevojë për më shumë virtyt. Ne kemi mjaft popularitet, kemi nevojë për më shumë pasurti. Mbyll citimin. Kur i mjegullojmë ndryshimet mes femërorës dhe mashkullorës, ne humbasim dhuratat e dallueshme, bashkëplotësuese të burrave e grave që së bashku prodhojnë një të tërë më të shkëlqyer. Lutja ime për gratë dhe vajzat sot është që ta mbroni dhe kultivoni forcën morale që është brenda jush. Ruajnë e ti vërtyt të lindur dhe ato dhuratët pashoqe që sillni me vete në botë. Intuita juaj është të bëni mirë të jeni të mira, ndërsa në njihni shpirtin e shenjtë, autoriteti e ndikimi juaj moral do të rritet. Të rejeve u them, mos e humbisni atë forcë morale madje përpara se ta keni në masën e saj të plotë. Bëni kujdes të veçantë që gjuha juaj të jetë e pastër, jo e vrashtë, që vesha juaj të pasurojë thjeshtësi, jo sqim. Që sjellja juaj të tregojë dëlirësi, jo shturje. Nuk mund t'i ngrini të tjerët e virtyti nga njëra anë nëse nga ana tjetër po jepeni vesit. Motra, nga gjithë shoqërimet tuaja, është marrëdhënia juaj me Perëndinë burimin e fuqisë suaj morale, që duhet ta vini gjithnjë të parën në jetën tuaj. Mbani mend se fuqia e Jezusit erdhi përmes përkushtimit të tij të vendosur gjithnjë të parë në jetën tuaj. Ndaj vullnetit të Atit. Ai nuk u lëhat kur nga ajo që i pëlqen të Atit të tij. Përpiqur në tjene ajo lloj pasues të Atit dhe Birit, ndikimi juaj nuk do të zbehet kur. E mos keni frikë ta vini në jetë atë ndikim pa druajtje apo shfaqsim. Jini gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kudo burri, gruaja dhe fëmija që kërkon shpjegimin për shpresën që ju është në ju. Predikoni fjalën, ngulni këmbë me kohë pa kohë, kritikoni dhe qortoni, këshilloni me çdo durim e doktrinë. Rritini fëmijët tuaj në dritë të vërtetë. Mësoni ata të luten dhe të ecin drejt përpara Zotit. Në këto nxitje ndaj grave, mos u keq kuptoft askush me qëllim. Duke lëvduar dhe inkurajuar forcën morale të gratë, nuk po them që burrat dhe djemt janë shfaqsuar disi nga vetë detyra e tyre për të qëndruar për të vërtetën dhe drejtsinë që përgjegjësia e tyre për shërbyer, sakrifikuar shërbyesh në një farë mënyrë më e vogël se ajo e grave, apo që mund të lihet grave. Burra, le të qëndrojmë krah grave. Ti mbajmë barrat bashkë me to, edhe kultivojmë maturitetin ton moral si shoqërues. Të dashura motra, ne mbështetemi te forca morale që i sillni botës, martesës, familjes, kishës. Ne mbështetemi te bekimet që ju zbrisni nga qielli, me anë të lutjeve e besimit tuaj. Ne lutemi për sigurinë, mirëqenien, lumturinë tuaj e që ndikimi juaj të ketë mbështetje. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.